ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je dr. Zoran Đerić, pesnik. Ja sam Spiridon Bulatović. Hristos vaskrse, gospodine.
Vajstino vaskrse.
Vaša knjiga pesama azbučne molitve ima ispod skoro svake pesme i potpis o mestu i godini pisanja. I nekako mi se nametnulo pitanje, da li vas putovanja stvaralački podižu, pa i podmlađuju i ne utiču na pesničku rutinu?
Ja sam zaista već jako dugo na putu i volim da putujem, posebno da letim. Naravno, volim i vožnju brodom i kad god je to moguće, ja sam negde ili na moru ili među oblacima. I to je naravno idealno za razmišljanje i za pesnika, da ostavi neki trag, neku belešku onome što vidi, doživi ili samo čuje. Tako da to je za mene bilo kao neka vrsta vođenja dnevnika. To su beleške pisane u avionima, u nekim autobuskim stanicama, železničkim stanicama, u vozovima, pisane na raznim mestima da se čeka, da je čovjek sam, iako je u gužvi, među mnoštvom. Ali to je prilika da se i osami i da razmisli o svemu i da na neki način ostavi svedočanstvo o tome što je video.
Inače, pesnici i pisci, oni pišu i o samim putovanjima, o tom jednom malom kultu putovanja. Većina je velikana bila pesnika i pisaca i veliki putnic.
Pa jeste, to je nešto što je izazov, znači biti na putu, to je neki imperativ kod mnogih ljudi.
A sa druge strane, izabrao sam pesmu Cenovnik, napisanu u Novom Sadu 1991. godine kao pesničko svedočanstvo, ali živo i jako, onoga što sam tada i sam preživeo. Kako vi sagledavate svoje pesme u azbučnim molitvama iz tih dana?
Pa, tada kada su te azbučne molitve napisane, one su bile malo i usamljene i nisu bile ni uvrštene u knjige, nego su čekale svoj trenutak da se sabere više tih azbučnih molitava, kao što je ovo slučaj, i da se pojave zajedno. Upravo zbog toga su sačuvani datumi da se vide da je to trajalo u jednom dugom nizu, čak od 33 godine, da su se one skupljale i čekale svoju priliku. Ja sam upravo zbog toga ostavio datume da se vidi da pesme nisu napisane posle nekih događaja, nego da su čak možda, što vi kažete, bile i neka vrsta najave mogućih događanja i da su jednostavno predosetile šta se dešava oko nas u društvu, u ekonomiji, pre svega u politici. Tako.
Ali ste na promociji zbirke i da kažemo da je ona izašla u jednoj od edicija Srpske književne zadruge, uz ostalo objasnili i naslov Azbučne molitve i njegov i poreklo tog koncepta.
Jeste. Ja sam prvi put bio u Hilandaru, u našem manastiru, pre 25 godina i tada sam u našoj biblioteci i u riznici imao priliku da držim u rukama te dragocene knjige i kada sam video mnogi od tih davno napisanih tekstova, to me je postaklo da i sam krenem u azbučavanje i da pokušam da napravim neke molitve na svoj način. Naravno, nisam mogao da ispoštujem te neke kanone.
Kanonske blagoslove, kako naravno, se pišu.
I... Ne, ja sam završio književnost i imao sam i srednjovekovnu književnost i čitao sam više puta ovog sjajnog Dimitrija Bogdanovića, koji je zaista bio veliki poznavalac srpske književnosti, i on je među prvima bio u Hilandaru i sređivao biblioteku. I eto, zahvaljujući njemu i njegovom entuzijazmu, ta biblioteka je dosta rano uvedena u onaj pravila red kako se popisuju i čuvaju knjige i tako dalje. Knjige su zaštićene i zaista imamo neverovatnu riznicu. E, imao sam priliku, kažem, to da vidim i onda sam posle toga stalno o tome razmišljao kad sam bio na nekim putovanjima i tako pohvatao beleške I to je neka bila inicijalna ideja.
A kasnije ćemo pomenuti jednu veliku pesmu koja ima za svaku strofu, odnosno svaki stih redosledom azbučnik. Da. Vrlo složena, interesantna pesma, ali morao sam i ovo da smislim da vas pitam, odnosno o tom vremenu kada ste vi započeli s pisanjem poezije, a onda i za svoje prve zbirke poneli čuvene nagrade, Brankovu festivala jugoslovenskih mladih pesnika u Vrbasu i čak i mladu Strugu.
Yes.
Je li bilo i danas, kad se o tome razmisli, a i tada, to ipak jedno vreme ushićenja sa takvim književnim životom i mladošću?
Sad smo još imali Jugoslaviju i svi ti festivali koje ste pomenuli bili su festivali jugoslovenske mladih pesnika.
Da, sve jugoslovenske.
Jeste, jeste. I mi smo se tu više puta godišnje susretali, to su bili konkursi anonimni gde je žiri birao mlade pesnike. Mnogi od tih mladih pesnika danas su ugledna imena srpske književnosti, pa i šire. Ali evo, recimo, da uzmemo te srpske. I evo, nedavno sam bio u Vrbasu na nekom 69. festivalu poezije i kao gost, i naravno susreo se sa nekima koji su bili, evo samo da pomenem neke imena, Dragan Lakićević, urednik ove moje knjige, on je jedan od učesnika i dobitnika nagrade na festivalu poezije mladih u Vrbasu još davnih tamo 70. godina, on je bio prisutan, bio je Branislav Milanović, također recenzent moje knjige,
Bata, da.
Bata Milanović, i bilo je zaista još puno mladih pesnika, tada mladih, a sada afirmisanih pesnika koji su, eto, skupili se posle toliko vremena na jednom mestu i imali smo zajedničko književno veče u biblioteci u Vrbasu. Zanimljivo da se biblioteka zove Danilo Kiš.
A takođe, taj festival, Miroslav Aleksić mi jednom skoro rekao da im dan danas imaju veliki odziv mladih pesnika muslimana iz Bosne, nešto manje Hrvata, dolaze Makedonci, dolaze pesnici iz Crne Gore. Taj renome i taj kontinuitet tog zaista interesantnog festivala opstaje.
Pa jeste, evo i ove godine pobedio jedan mladi pesnik, on je musliman, ali iz našeg, on je iz Srbije, ali dolaze, vidio sam i po imenima, i dolaze i dalje pesnici iz Hrvatske i Crne Gore redovno, iz Bosne i Hercegovine, znači bukvalno iz svih sredina dalje oni konkurišu, iako je sad festival izgubio tu odrednicu jugoslovenski i sad samo festival mladih pesnika, znači slobodno se javljaju oni koji žele.
Pa dobro, i to ima smisla, naravno.
Da. Tako da je bilo i ove godine desetak tih mladih pesnika iz svih krajeva i bilo je zanimljivo to finalno veče.
A ovo što pomenuste i Batu Milanovića i Dragana Lakićevića, evo i vi ste tu, razgovaramo, vama kao da je stvaraocima koji ste opstali nekako bilo trasirano kako se kroz koje nagrade prolazi i raste pesnički?
Da, uvijek mora da se krene od početka, znači festivali, pre svega ovih mladih pesnika, onda kasnije dolaze druge nagrade književne koje postoje kod nas. Tako da je to neki logičan put sazrevanja, objavljivanja knjiga novih i afirmacije stvaralaštva.
Ovo što vas pitak, sećam se, pokojni Rajko Nogo mi je pričao. On je dobio Brankovu nagradu za Zimomoru, svoju prvu zbirku pesama, i to se poklopilo sa 68. godinom i vremena studentskih nemira. I kaže Rajko da je to bilo biti maltene zvezda, tada pesnik sa Brankovom nagradom.
Pa to su bila drugačija vremena.
Da.
Bilo je manje nagrada i sve te nagrade, posebno za mlade pesnike, su bili izuzetno uticajne i to je nešto što je, nažalost, sad možda malo manje prisutno, ali i dalje su te nagrade vredne i svako ko je dobije zaista je zaslužio.
A zaboravio sam, preskočio sam, vi ste u to vreme dobili i pečat Varoši Sremsko-Karlovačke. Da. I ta je interesantna nagrada, samo imenjeno.
Jeste, pa to je bilo, znači u to vreme kad sam ja dobio 82. godine, dodeljivalo se za ciklus pesama objavljen u Glas omladine. I to je, a zajedno sa Brankovim kolom u Sremskim Karlovcima, Brankovo kolo je dodeljivalo tu nagradu na Stražilovu, znači baš bukvalno tamo gde je sahranjen Branko, ispod njegovog tog groba, i tu su se skupljali pesnici iz cele Jugoslavije, ne samo mladi, i tu su dolazile škole i bilo je zaista mnogo ljudi koji su želeli da podele te neke programe na Stražilovu.
E sad, ako pesnike i pisce uslovno podelimo na one koji se ističu znanjem i druge koji su prepoznatljivi svojom biografijom, vi sa svojom vrhunskim akademskim obrazovanjem pripadate prvima. Je li taj eros za naukom i jezicima istovetan sa žudnjom za pisanjem?
Pa vjerojatno nije, zato što ima mnogo pesnika koji nisu se bavili naukom, koji su ostali samo u domenu pisanja poezije. Sticam okolnosti, mene uvijek interesovalo, pošto sam rano počeo i da pišem i da objavljujem, ali kad sam upisao fakultet i književnost, želeo sam da se usavršim do kraja i zato sam išao i na postdiplomske i posle sam i doktorirao i dan danas isto objavljujem knjige iz oblasti teorije književnosti ili opšte iz neke studije koje su vezane za pesništvo pre svega, jer to je ono što me interesuje. Ali ono što, to je bila neka moja vokacija, nisam bio toga svestan možda kad sam bio mlađi, ali kasnije sam osjetio da mi to da mi to privlači i da je
priziv
to,
znači.
Da.
Pa evo, u tom smislu pesma, pomenuli smo je malo načas, smo je zbog azbučnika, eskapizam, elegija. Vaša je, da kažem, galerija pesnika i pisaca naređanih po azbučnom redu i po nekom simbolu za njih prepoznatljivom koji ste im dali. Pa evo, na slovo A piše: Andrić se sklonio pod most na Drini. Jesu li ovo varijacije na njihove živote i dela?
Znate kako, ja sam čitao sam i čitam i dan danas mnoge autore. Andrić mi je bio vrlo zanimljiv i kad sam bio mlađi, a posebno sad da kažem u zrelijem dobu. Posebno sam ga otkrio kada sam živeo u Poljskoj i kada sam video tu vezu koju on imao sa poljskom kulturom i on je u Krakovu bio na nekoj stipendiji i to je bilo za mene drugo otkriće. I onda sam počeo čitam i mnogo više i te neke dokumente vezane za njegove i boravke po svetu, istraživanja. Tako da sam otkrio i tu drugu stranu njegove ličnosti. E sad ovdje, kad sam se bavio ovim piscima koji su mi svi bili dragoceni u jednom trenutku, ja sam pokušavao da otkrijem tu drugu stranu, znači možda manje znanu iz njihovog života, a često je bilo vezano i za pitanje smrti. Jer neki od tih pesnika koje sam pomenuo su se ubili, a neki su bili ubijeni.
Drogom ili...
Pa, da. Bilo je tu i samoubistvo.
A naravno, jeste.
I bilo je pesnika koji su u dvobojima kao Puškin ginuli ili
Trakli,
on je drogom se otrovao, ili ne znam, tu je Kafka koji je umro zgladnjivanjem.
Čija odrednica je naknadno.
Da.
Vraćamo se.
Zato što ja sam se Kafkom dosta bavio i bio sam u Pragu više puta i imam Kafkina dela i na nemačkom i na raznim jezicima i onda sam bio svim mestima gdje on živeo, ima nekoliko kuća koje su jedne pretvorene u knjižaru, druge su muzeje, treće tako i na groblju i tako. Zaista je to ličnost koja je obeležila naš 20. vek i prošao, ali je obeležila 20. vek i najavila mnoge događaje koji će doći kasnije. Bio je veliki prorok, a bio je usamljenik, izdvojeni, tako da.
Dakle, ta aura Praga i tih lokacija njegovih privlačila vas je, pa ste malo uslovno rečeno i istraživali, obilazili.
Ne, ja sam uvek, meni su pisci uvek bili vodič u gradove u koje sam odlazio. Znači, pre nego što bi došao u neki grad, ja sam tačno znao zbog čega dolazim. To je bilo zbog nekih pisaca koji su tu
živi. Gde mu je grob, gde mu je legat, ako ga imaju kuća.
Ja sam uvek obilazio, znači, i njihove muzeje, i ako imaju kuću ili, ne znam, grob i tako. Obeležavao sam to i pisao o tome. Znači, kad sam bio u Parizu, išao sam da vidim Baudelaire, da vidim druge pisce koji su tamo sahranjeni. Kad sam, i recimo, upomenuli smo Kiša, on je bio zaista meni dragi. Ja sam na njemu i magistrirao i bavio sam se njim posle. i imao sam priliku da ga upoznam i bio sam u Parizu, baš išao sam u kafane sa njegovim prijateljima koji su postali moji prijatelji i objezdali smo mesta gde i on voleo da ode. Tako da bilo je to, eto je jedno.
No što je Danilo govorio u šali, nikad neću prežaliti što nisam visokotiražni pisac nekih bestsellera. Šta bi onda radio, pitali ga. Pa sedeo bih ispred tamo jednog čuvenog lokala na terasi, pio pivo i fučio neku cigaretu i to bi bilo to uži. Pa kažu oni, pa i sad to radiš, ali retko i ne mogu da priuštim. Što kažete, te navike svakodnevne.
Da. Pa ne, Kiš je bio veliki hedonista i to se je videlo. I to ga je uništio na kraju, on je vrlo mlad umro da. Od raka, ali voleo je da popije, voleo da peva, voleo je, znači, poeziju, uživao je u razgovorima, sve je bilo za njega onako poseban doživljaj.
Gušt. Ali odrednica o Rilkeu u pomenutom eskapizmu i elegiji, kakva je samo to, da kažem, poruka pesniku, svakom pesniku, a ona glasi: Rainer Maria Rilke nije zastava na Devinskoj kuli, već prozor otvoren kroz koji uleću i izleću ptice.
Da. Ja sam bio u Devinu.
To su Devinske elegije, zbirka njegova.
Ali sam bio i u drugom jednom Devinu preko puta Beča, koji pripada tu isto kula jedna i tvrđava. I tu sam ponovo prizvao bio Rilke, jer nekad je recimo Bratislava bila jako blizu Beču i on je često dolazio tamo. Međutim, ovaj Devin u Italiji i oni su tu napravili i nagradu koja se zove Rilke. Rilke je zaista izuzetan pesnik, a bila je recimo Marina Cvetajeva koja je posvetila jednu njemu pesmu. I upravo ona pominje taj prozor i ptice i priziva Rilkea kao svog sabrata, oni su bili prijatelji. I to je, pesnička prijateljstva su česta i ona ostavljaju traga u pesništvu i jednog i drugog pesnika i to je vidljivo. Ako recimo nismo imali priliku da budemo savremenici nekih pesnika, eto, imali smo priliku da ih čitamo i da onda uživamo u njihovom pesništvu. Tako da ja na taj način sam dao poštu pesnicima koje sam čitao i koje sam cenio.
A da pomenemo i to, kad rekao ste za Danila koji je živeo 54 godine, pa i Rilke još mlađi umro.
Da, da. Pa puno mladih pesnika je, znači, otišlo zato što su bila takva vremena, tako da je to, eto, neka bila sudbina pisaca kojima sam se bavio. I Kafka je umro mladi.
No, Kafka da ne pričam.
Tako da zaista to su neke tragične sudbine. Malo je pesnika doživjelo neke ozbiljnije godine. I zbog intenzivnog življenja i zbog raznih okolnosti. To su nekad bili ratovi, nekad su bili neki lični problemi, sukobi, progonstva. Puno pesnika je završilo u emigraciji, bežeći od cenzure, bežeći od raznih drugih
problema. Podmetačina, da, jasno.
I sam Kiš je otišao posle nekih.
E sad, je li, gospodine Zorane, jezik pravi, a možda i jedini dom ili kuća bića, kako je rekao Heidegger, kao odgovor na vašu pesmu Bezdomnost?
Jeste. Ja sam se tom temom dosta bavio i to je tema mog doktorata, Dom i bezdomnost, i dok sam bio u Poljskoj, ja sam završio taj doktorat i zaista sam pokušao da pre svega na primjerima poljskih, ruskih i srpskih pesnika pokažem koliko su važni dom, odnosno bezdomljenost, pošto su većina tih pesnika bili u emigraciji, progonjeni, proterani, i mnogi su i umrli u inostranstvu. Tako da je, pokušao sam da, znači, pronađem sva neka značenja doma, odnosno da vidim koliko je to, naravno to je mnogo više od beskućništva, mnogo više od neke socijalne slike, to je poetika, to je postao poetički, ontološki problem.
Ono što bi rekao, oprostite, zbirka se tako i zove, Rakitić pokojni, svet nam nije dom. Da. I to, jeste. Kad rekao ste ontološki problem.
Jeste. Tako da oni su tragali za i domom bića i zato je to Heidegger tu osmislio, ali na primjeru Helderlina, velikog pesnika koji je isto bio ako čudan i bezdomnik. Ja sam tu pokušao da objedinim sve te pisce bezdomnike i da tragajući za njihovom poetikom objasnim njihove razloge za takvo baš pevanje.
Da, to je... Sad se sjetih i Imre Kertész ima čuvenu knjigu Bessudbinstvo. Da li je to analogija sa bezdomnošću u nekom smislu?
Pa i jeste, zato što, srećom, on je preživio ovaj logor, ali je u tom trenutku osjetio taj neki besmisao kad se našao kao vrlo mlad u logoru i počeo da razmišlja o nekim stvarima o kojima do tada nije razmišljao. A onda kada je preživeo, onda je shvatio ozbiljno i da stalno se vraća o tim temama.
Znači. To su ljudi rekli povodom njegovog novela. Ja se sjećam, jedna od poenti i njegove pojave i njegove nagrade, rečeno je, posle Auschwitza po Kertészu moguće je pisati jedinu Auschwitzu. Da. Što rekao ste, to je obsesivna njemu.
Znate kako sam ja otkrio Kertészsa? Pošto sam živio tad u Poljskoj, ja sam svake godine više puta putovao upravo tom linijom od Novog Sada preko Budimpešte do Krakova. Auschwitz je malo ispred. I u tom trenutku vidim vest u poljskim novinama da je Kertész dobio nagradu. I naravno dobio, prvo sam čitao na poljskom. A onda se vraćam za Srbiju i onda vidim da je jedan drugi naš veliki pisac, Aleksandar Tišma, preveo Bessudbinstvo i da je to objavio bio Novosadski Prometej i na taj način povezao dve sudbine. On je izbegao holokaust, izbegao je logore, iako je u to vreme bio u Mađarskoj. Znači, u istom trenutku kada je i Kertész dospeo u Auschwitz, on je uspeo da se spasi.
Tišma,
da.
24. bio godište. Dakle, jasne. Bio je...
Bio je tamo.
Da, zreo da strada.
Da, ali srećom imao je to... izvukao se iz toga i posle toga se vratio i u Slaviju i pisao je o tome i u svojim dnevnicima i naravno u svojim romanima, tako da je on posvedočio i to je bila jedna priča. Ja sam o tome napisao ceo esej, a kasnije sam objavio celu poemu koja je objavljena bila kasnije, baš poema o holokaustu. To je bilo vezano za te vozove i putovanje od Novog Sada do Auschwitza i nazad. E sad, u to vreme, kažem, čitao sam i Kertészsa i zaista to je bilo nevjerovatnih sudbina.
E sad, evo, pomenuli ste kroz razgovor da je vaša magistarska teza posvećena Danilu Kišu, ali ja bih sad želeo da vas pitam i povodom pesme Đubrište, koju ste Kišu posvetili, koliko je on, a izgleda višestruko, je uticao na vašu poetiku?
Pa jeste, ja sam, sticam okolnosti, često išao preko Budimpešte i tamo sam, kako sam išao za Poljsku, znači provodio dosta vremena čekajući neke vozove, autobuse i tako dalje. I naravno uvek sam imao asocijaciju na Kiša i njegovu pesmu Đubrište, gde je on napravio jedan popis šta sve može bude na Đubrištu. Znači predmeta, stvari, na izgled mrtvih, bezličnih, ali u stvari vrlo jakih slika pesničkih koje kad se poređaju na nekom nizu deluju. I ja sam imao tu srećnu okolnost da sam upoznao Kiša i da sam proveo jednu večer sa njim u razgovoru i to je bilo nekoliko mjeseci pred njegovu smrt u Beogradu i onda je na kraju sam otkrio da je u stvari on na mene i mnogo pre toga uticao, a da nisam bio ni svestan. Jer sam svoju prvu knjigu Talog nazvao upravo po njegovom jednom tekstu koji je objavljen u Poetici, knjiga prva, Talog iskustva.
Gorki, da.
Gorki talog iskustva. I to je bila, i kad sam ja to rekao Kišu, on je rekao, eto, kaže, vidiš da sam čitao tvoju knjigu. A ja kažem, ne, ja sam čitao vašu knjigu.
Vidite kako je bio iskren, neposredan.
Da, da.
Čim se upali između ljudi ta lampica.
Ja sam tad bio,
sa njim.
Da, kad smo bili zajedno, bio sam upravnik pozorišta mladih u Novom Sadu, a to je bio festival u Beogradu, onaj čuveni, tad se zove Ljubiša Ristić, što je organizovao, mislim se zvao nekako Košutnjak festival, tako nešto, i bila je Judita Vegelova i mi smo sedeli i gledali to i ja sam koristio svaki trenutak da nešto ispitujem Kiša i onda je on stalno tako bio izuzetno duhovit, a pošto je visok i štrčao je iznad svih nas za glavu i više, svi su ga primećivali, svi su mu se javljali gde smo bili tamo na Košutnjaku. I to je bilo ako baš jedno za mene nevjerojatno iskustvo i bukvalno sam manje sve što je rekao, sve sam upamtio, zato što je sve bilo izuzetno dragoceno za razumijevanje Kiša kao pisca, za razumijevanje nekih njegovih postupaka, posebno posljednjih godina njegovog života. I nisam još uvijek iskoristio to da zapišem sve, ali povremeno tako kroz pesme ostavim neke tragove o tom njegovom odnosu prema nekim temama i pa i prema nekim ljudima.
E, ali meni se čini da biste i pesmu O, posvećenu Zbignjevu Dominjaku, mogli posvetiti i Kišu. Čini mi se da se on i tu negde nazire.
Znate, taj Zbignjev Dominjak je nažalost umro, upoznao sam ga, on je bio jedan dobar pesnik u Poljskoj, u Lođu, i prisustvovao sam posljednjeg njegove književne večeri. To je bilo dirljivo. On je došao iz bolnice u kolicima, nije mogao ni da govori, ali je želeo da se oprosti od svojih prijatelja.
U kakvom trenutku ste bili prisutni?
Ali to je bilo zaista nevjerojatno. I onda sam poslije prevodio njegove pesme i objavio sam u časopisu Polja i u jednoj knjizi svoje slovenska čitanka. On je bio i urednik jednog časopisa i tamo smo priredili jedan broj posvećen srpskoj književnosti, tako da je to bilo zaista...
A pomenuo sam i Danila, on je naravno voleo da se preispituje i egzistencijalan i poetski smisao stvaranja, i to voleo i da objašnjava, ali bih ga sad zamolio, kad ova pesma ima ovakvu predistoriju sa samim Zbignjevom pisce, možemo li je čuti, gospodine?
A može. O. O čemu pevaju pesnici danas? O onom što pišu novine, o onom što se prikrivalo, o sprezi između hitne pomoći i pogrebnika, o prodaji leševa na putu od kuće do bolnice, od mesta nesreće do mrtvačnice. O, kako se nekome žuri. O čemu da pevaju pesnici danas? O ceni posmrtnih ostataka, o dobroj zaradi prodavaca informacija, cveća, kovčega, grobnog mesta, o skupim sahranama, o kultu mrtvih, o tome kako se za pogreb izdvajaju i posljednje pare. O zlotima se radi, a ne o grošima. O mrtvima je reč, ali o živima. O, nije lako živeti. O, čemu pesnici danas? Da pevaju? O životu? On se ne može naplatiti. O smrti? Ona već ima svoju cenu. O duši se odavno ne mogu pisati stihovi. Ali o bezdušnosti?
O, eto, to je dakle Lođ, 22. i 24. januar 2002. I evo, čuli smo kako je tada sve to izgledalo, iskockalo se sa velikim pesnikom, dakle Zbignjevom Dominjakom. Ne jeste. A onda pesma Ljubav i smrt, ona bez preterivanja, kao malo otkrivenje, sagledava vreme posle bombardovanja 99. a pisali ste i u Crnoj Gori, u Budvi i Baru. Kako se sjećate te aure i tog stvaralačkog čina za ovu zaista izuzetnu isto pesmu?
Znate kako je to bilo? Bio sam tamo u trenutku kada se očekivalo pomračenje. I baš u tom trenutku niko ne izlazi iz svojih soba. Restorani su nudili besplatno ručkove i piće, niko nije odlazio.
Ljudi siti.
U strahu, uplašili se svi. I ja sam tamo bio i šetao sam gradom koji je bio sablasan, bukvalno. I to je bio neki doživljaj, znači, ja sam razmišljao ovako, ako je već smak sveta, bar da ga dočekam na moru, na nekom lepom mestu. I osunčano. Ljudi su bežali u šume, tražili su neka mesta da se kao spas. Na Rtnju sam čuo da je bila jedna velika grupa stranaca, jer se Rtanj proglasio za spasonosnu planinu kao neki naš Ararat. Tako da je bilo zaista to vreme neko čudno. I ja sam proveo tamo u hotelu, bio sam gost na ovim večerima pesničkim, na trgu pesnika.
Aha, u Budvi, u Starom gradu.
U Starom gradu, i imao sam književno večer, čitao sam poeziju. Pre mene baš nastupao Matija Bećković, i tako da smo tamo se sreli i drugi pesnici s kojima sam tad bio. Radomir Uljarević je to organizovao, Gojko Božović i tako.
E, to je dakle bila ljubav
i
smrt.
Da.
Ali onda, ako tim redom nastavimo, kao što pesma Reklama napisana 2000. u Poljskoj, isto, to je mislim i Lođ Varšava, datirano tako po mestu, ona je jedna zaista nepogrešljiva slika današnje, da kažem, sterilnosti, jalovosti poezije. Da li se to i tog trenutka sećate? I to je jedna vrsta pomračenja ovako.
Pa da, zato što ja sam dosta putovao i po Poljskoj kad sam bio tamo. Išao sam često u Varšavu, pošto to je bilo i blizu i uvijek je neko usput sve je bilo preko Varšave. I onda sam video sam sve te slike koje sam opisao i taj svet reklame koji je bio bukvalno na svakom koraku, na bilbordima, na zidovima, na raznim displejima. Zatim sam i sam nekako video da se moram uključiti, ali nisam mogu da se uključim u taj svet koji je bio već sav i digitalan i koji je bio previše pretvoren u novac i sve je bilo, znači, sve ste morali da rešavate kroz banke, čekove,
bankomate, da, i one senzore i ostalo. Da. I
kod nas još uvijek nije bilo tad bankomata i ja znam kad god sam dolazio u Srbiju da sam morao da to što sam zaradio da podignem tamo u marke i da onda sa tim markama dođem u Srbiju da bih imao da nešto potišem.
Meni, možda ste goreli iznutra dok ste pisali, ali mene fascinira ova lakoća, ova fenomenologija opisa, kao da je nešto najprirodnije, najnormalnije pesniku pred očima.
Pa, to je...
A ona puna ironije, yes, inverzije, evo, yes. Možemo li i nju da čujemo kao jednu opet anticipaciju, predviđanje onoga što se danas, evo, i kod nas do Balčaka ušlo.
Evo, reklama. Autentična poezija današnjice je reklama. Bezglasan krik, ali krilatica koju vide uređaj prenose do naših očiju. Gradovi su oblepljeni plakatima. Digitalni natpisi svuda oko nas vire. Đačke uzrečice zamenili su reklamni slogani. Etikete su važnije od naslova školske lektire. Žargon ulice to su novinski i TV programi. Zabrinut razgledam oko sebe svet i nastojim da pronađem priključak za internet. Jedna reklama u novinama. Bogalj u kolicima divi se Šagalu. Licitacija ili najava izložbe svetske umetnosti. Ljepota Božija, ali s njom i opasnosti. Moderno slikarstvo u eri kompjutera ne može više da impresionira. Njegove boje i kičice zamenilo je cijukanje elektronskog miša. Oglas jedne lokalne banke, ja sam njen štediša, poziva na oročavanje para nad mesec 3 i 6. Na reklami su tri mlade sove i tek olistala grana. Sponzorišemo program zaštite sova. To su također reklamna slova. Tako će simboli mudrosti biti sačuvani. U buduće, ako ovu reč još nisu progutali bezdani, zahvaljujući fiksnim kamatama i garancijama rezervi zlata, hiljade i hiljade zlota caklit će se umjesto u džepovima štediša u bančinim sefovima.
Hvala. Eto, to je dakle Lođ Varšava i pomenu smo novembra 2000. A vi ste već rekli, vi imate i više od 10, mislim 12 antologija, uz više zbirki, naravno, poeziji svih ostalih tekstova i knjiga. I mene sada zanima kako ste vi tu poetsku nit, rusku, poljsku i našu zagraničnu poeziju nalazili i prevodili i sa potpuno drugog kraja svijeta u odnosu na te narode. Koga smatrate tu najjačim među njima? I Rusima i Poljacima i onda neku paralelu sa našim pesnicima ubogim.
Znate kako, ja kad sam krenuo Poljsku, onda sam prijavio bio doktorat, prijavio sam ga prvo kod nas, a onda sam prijavio i tamo sam neku sličnu temu. Hteo sam da imam stalno, da imam mentore i Poljaka i imao sam, i da imam kod nas i onda sam dosta istraživao. Imao sam srećnu okolnost da znam ruski i onda u Lođu je jaka rusistika bila i odlična biblioteka i odmah od prvog dana sam se sprijateljio sa bibliotekarkom i dobio sam sve što sam hteo. Znači, neograničeno sam dobio te knjige i to što je zanimljivo, to su sve bile knjige uglavnom, znači, pesnika koji su bili emigranti i koji nisu zvanično objavljivani bili još tad, ne u Rusiji, tako da sam imao priliku da dobijam te neke knjige koje su objavljene negde u inostranstvu kod stranih izdavača. I mogao sam, znači, da upoznam se sa zaista dobrim piscima koji su dugo čekali da se ponovo vrate u rusku književnost i da se u njoj ponovo prepoznaju kao važni pisci. Tako da sam sličnu sudbinu imao i sa poljskim autorima, i oni jedno vreme nisu bili objavljivani ili su bili sklonjeni, ali eto, bio sam i u njihovoj biblioteci, jednoj velikoj. Najviše sam vremena provodio u bibliotekama, i to sam imao nekoliko biblioteka u koje sam išao, gde sam redovno uzimao knjige, išao sam po knjižarama, antikvarnicama i nalazio sam i recimo naše knjige u poljskim prevodima, i to sam sve kupovao, i posle sam sve te knjige poklonio slavističkoj biblioteci u Lođu gde sam radio. Nešto sam dao studentima, a većinu toga sam poklonio tamo, da imaju jednu, recimo, biblioteku pre svega naših pisaca na poljskom jeziku. Tako da je to bilo za mene dragoceno, i ja sam se tim bavio intenzivno dosta dugo, i išao sam, bukvalno sam išao od knjižare do knjižare, trago za tim piscima, i čitao intenzivno sve što sam mogao naći o njima u tih nekoliko biblioteka.
A zanimljiva je stvar, i to znamo, evo, od našeg jednog velikana, da Crnjanski ipak roman o Londonu piše i govori izričito da je samo mogao o ruskoj emigraciji pisati. Možda zbog određenog otklona, pošto to nisu bili svoji, Jugosloveni ili Srbi tada.
Da, pa ruska emigracija je bila velika i u to vreme...
Kaže Crnjanski, oprostite da. Doslovno, koja je to tuga bila.
Jeste. Oni su bili, ali i dalje je to bila, za razliku recimo od naše ili od Poljske. Poljska emigracija je bila organizovana. Oni su imali svoje izdavačke kuće, časopise, objavljivali knjige na poljskom, imali su klubove, družili se. To je bila politička emigracija pre svega, koja je imala izuzetnu podršku i Evrope i financijsku, i tamo su imali čak i neku tu svoju vladu, da kažem, onu koja nije bila komunistička, nego ova druga.
Nacionalistička Poljska, da.
A kao što smo imali jugoslovensku vladu u izbjeglištu u početku, da je bio i Crnjanski i tako dalje, bili su još neki pisci, naši veliki pesnici koji su bili u kao diplomate, bili su i ambasadori i tako dalje, kao što je recimo bio Andrić, kao što je bio Rakić i tako dalje, kao što je bio Rastko Petrović, i mi smo zaista imali izuzetne pisce u emigraciji, i njih sam uvrstio, iako nisu bili pravi emigranti, ali su bili bezdomnici. Rastko Petrović i Dučić su kod mene, od njih se i počinje, jako važni kao reper i kao veliki pisci, a istovremeno su završili u inostranstvu svoje sudbine. Andrić je sličnu sudbinu imao, on je bio bezdomnik u pravom smislu reči, jer nije imao dom, on je bio stalno na nekim koferima, i kada je otišao iz Nemačke, iz ambasade, bio u Beogradu u nekom stanu, pa se išao po banjama, tako da je nije nikad se vratio u svoj dom. Kao i mnogi pesnici kojima sam se bavio. Recimo, od ruskih najvažniji su bili Bunjin, onda tu su bili pesnici koji su, recimo, Nabokova sam posebno pominjao, on je važan. S njime sam se bavio i pre toga, i kao pesnik i kao prozni pisac. Zatim tu su bili Brodski, od najmlađih, Cvetajeva, i čitav niz autora koji su bili i svetska imena poznati. Poljaka, naravno, tu su sve bili kao Česlav Miloš, Adam Zagajevski, to su bili dugo emigranti. Miloš se vratio da bi umro u Krakovu, Zagajevski takođe. Zatim bilo je još tu pesnika koji su obeležili poljsku književnost, manje poznati kod nas, ali su bili za Poljake jako važni. Živeli su uglavnom u Parizu, Londonu i posle u Americi, tako da je bila poljska emigracija bila velika i jaka.
I što kažete, oni su priznati i ozvaničeni, ovenčani najvećim nagradama, jeste, univerzitetskim karijerama.
Jeste.
Sami Česlav Miloš i Nobelovac i profesor na Harvardu.
I Barančak, koji ga nasledio, on nije dobio Nobela, ali je prevodio mnogo i doprineo da se ta afirmacija. Zagajevski je takođe bio profesor u Americi. Recimo, Šimborska je dobila Nobelovu nagradu baš zahvaljujući tom uticaju i prevođenju svojih kolega kao što su Česlav Miloš.
Dakle, svojih zemljaka, sa velikim ugledom.
Da.
Ljudi koji čitaju, jednom kad pročitaju, uvek mu se vrate. Drže da je Adam Zagajevski možda i najveći od njih, iz svih tih generacija.
Da,
koliko je veliko ime, a koliko je kod nas, usuđujem se reći, polu anoniman.
Pa prevođeni su njegove pesme i prevođeni su neki njegovi eseji, ali nažalost on je umro prerano, nije dobio Nobela, bio je stalno kandidat, ali tako je ispalo.
Tu sam se setio, gospodine, baš govoreći evo i sad o ovoj bezdomnosti, da je jednom prilikom sam ga gledao, baš Danilo Kiš, na pitanje šta je za vas nostalgija. To možemo ovde uklopiti, nadam se sad, u novi vaš komentar. Danilo Kiš je rekao, za mene je nostalgija kad je čovjek trajno od nečega odvojen. A ne, dakle, privremeno, pa ode, pa dođe, pa doslovno je rekao, nostalgija je jedna trajna odvojenost, ili može čak da bude i odbačenost, zavisi kako je čija sudbina bila, od, eto, može biti i od otadžbine.
On je, recimo, jedno prvo od tih izjava o Nabokovu, upravo rekao da je on prvi svetski pisac i da je on pisac upravo nostalgije. Nabokov je pola života pisao na ruskom, a pola na engleskom jeziku, i na oba jezika je postigao zaista veliko majstorstvo. I Kiš ga izuzetno cenio. I on je za njega bio pravi primjer svetskog pisca. Znači, on je rođen u Rusiji, nikad se nije vratio u Rusiju, sem posthumno, knjigama. Živeo je u Americi, živeo u Evropi, živeo je u Pragu, pa onda u Berlinu, pa je živeo u Parizu, pa je onda otišao u Ameriku. I tamo je predavao na fakultetu i onda se vratio u Švajcarsku i onda je tu proveo svoje posljednje dane. Zahvaljujući popularnosti romana Lolita, koji je doživio svetsku slavu i koji mu omogućio da može da živi samo od pisanja. A sličnu sudbinu imali su i drugi pisci. Znači, oni su stalno razmišljali o svojim domovinama i to se vidi u njihovim knjigama, ali se nisu vratili. Malo koji je imao tu, da kažem, okolnost da dugo živi, kao što je bio, recimo, Česlav Miloš, pa je dočekao da se vrati u zemlju iz koje je otišao. Ali je umro u 90. nekoj godini. Ali ni to nije bila njegova domovina, pošto je on rođen u Litvaniji. I to je isto kao, recimo, Zbignjev Herbert, koji je takođe rođen negde drugo, Zagajevski je rođen isto, znači u Vilnu, i tako da oni su svi bili na neki način bezdomnici, bez obzira gde su živeli, oni su se tom temom stalno bavili, i gde je dom, i gde je domovina, i šta je domovina.
Eto, možemo pomenuti opet Crnjanskog, on je opet bio mimo sveta, pa je 65. i to urgencijo najvećih komunističkih funkcionera vraćen i pristao. Ambasador Frica imao je...
Jeste, ali on je došao sa velikim strahom. Da, to se pokazalo i ti njegovi posljednji dani. On je odbijao da jede i da pije, čak ni vodu nije uzimao, i zato je i umro. Kažu da nije bilo drugih, kažemo, fizioloških razloga. Jednostavno...
Bojeći se otrova.
Da. Iako je imao pored sebe i suprugu i tog lekara koji ga sve vreme lečio, počeo je da se plaši svega i to tako je sam sebi presudio.
A sećate se možda one zbirke tekstova akademika Vladete Jerotića?
Da.
To je više tomno delo, to je zadužbina objavila i tu se vidi u nekoliko navrata, onako poluprijateljski, polustručno, kako je Vladeta njega posmatrao, i tu je bilo ovoga, ovih...
Kako da ne?
Manifestacija, straha, da, i čak i paranoje.
Da, dosta pisaca imalo taj problem, jer su odlazili najčešće ili prognani, ili su bežeći od cenzure i od progona. I ruski, i poljski, i naši, i drugi pisci, češki i uopšte iz slovenskih zemalja, oni su bežali od jake cenzure da bi imali slobodu govora i pisanja. I mnogi od njih se nisu vratili upravo zbog tog straha. Recimo, Nabokov je imao priče o kojima sanja kako se vraća u Rusiju, odnosno kako se kao vratio u Rusiju, onda prepozna da to u stvari nije Rusija sadašnja, nego da to Rusija njegovog djetinjstva, odnosno prošlosti. Tako da su njegove priče sve bile fantastično.
Da, skoro fantasmagorije, da. E pa eto. I gospodine Zorane, ja za kraj setio sam se, izdvojio sam umjesto pozdrava da vi nešto i kažete, i tako zaključimo, po jednoj za mene velikoj, slavnoj misli Vitolda Gombrovića, koji je rekao, umjetnost je samo ono što volim.
Pa jeste. ja se slažem. Ja sam, evo i dan danas kad čitam, čitam sve sa radošću i tragam za tim nekim knjigama i piscima koje sam i ranije čitao i otkrivam ja i nova imena, ali recimo uvek se vraćam piscima koji me neće razočarati, za koje sigurno znam da su napisali velike pesme i velike romane ili priče, tako da recimo pomenuo sam i Kiša i Kafku i Gombrovića i njime sam se bavio i neke druge autore koje kojima ću se stalno vraćati, a nesumnjivo da među njima sve više i Andrić od naših pisaca i recimo Nabokov, koga sam uvek volao i njemu se stalno vraćam.
Gospodine Đeriću, veliko vam hvala.
Hvala vam.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.